Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Dobré odpoledne vám ještě jednou od mikrofonu přeje Kateřina Daňková a se mnou už se do našeho pravidelného vysílání vrací po prázdninové pauze pořad plný dobrých rad a tipů poradna. Pro vás tady bude opět každé úterý po 14. hodině a protože dnešní úterý je 1. zářijové, budeme se, jak už jsem avizovala, věnovat dětem a jejich návratu do školních lavic. Ve studiu už mi proto dělá společnost i psycholožka z ostravské pedagogicko-psychologické poradny Zdeňka Kratochvílová, máte hodně dlouhý název. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Ptát se jí samozřejmě můžete vy, a to prostřednictvím telefonní linky, která je právě od této chvíle volná i pro vaše dotazy, a to číslo je 59 611 22 66. Ještě jednou 59 611 22 66. A volat můžete kdykoliv během pořadu a klidně už můžete začít teď hned. Téma jsme vybrali záměrně, protože ne vždy bývá takový návrat po prázdninách jednoduchý. Máte už teď začátkem školního roku hodně napilno v poradně?
Máme napilno stále celý školní rok, takže ani o prázdninách není to nic lepší. Ale samozřejmě už se řeší problémy v souvislosti se školou.
S čím se na vás třeba lidé teď nejčastěji obrací před začátkem nového školního roku?
Teď nejčastěji jsou to doporučení pro děti se specifickými poruchami učení, které platí pro školy, kde školy musí vlastně mít jasno do konce září.
Co se týče toho návratu, o kterém jsem mluvila úplně na začátku, tak asi největší problém bývá pro dítě právě změna režimu. Mám pravdu asi?
Určitě ano, protože mnohdy ten režim se mění zásadně, zejména u těch malých dětí, ať už je to s nástupem do mateřské školy nebo do první třídy.
Mám tady dokonce k tomuto tématu i první dotaz, který nám přišel do redakce od posluchačky Marie Střince. Mám malého školáka a vždy, když se má v září vrátit do školy, v noci špatně spí a ráno se naopak brání vstát z postele. Co se s tím dá dělat? Protože asi i rodiče jsou po takové noci unavení.
Tak určitě ano, je to i pro rodiče velká změna. Trošinku mi tam chybí, jak velký je to školák, jestliže je to prvňáček, druháček, tak samozřejmě tam je to i o tom, že dítě se vrací do školy, která má na něho nároky a vyžaduje plnění povinností. Může to být i v návaznosti na to, co slyší od starších spolužáků, jak dalece. Může to být při změně učitele. Tam spíš jde o to, aby prostě rodič pozitivně to dítě motivoval pro to, proč do té školy chodí. Třeba i proto, že se něco nového naučí a pak vlastně se může ukázat ostatním, že je v něčem šikovnější, něčem lepší, nebo babičkám, dědečkům, to na děti hodně zabírá.
Dá se říct obecně, jak dlouho třeba trvá dítěti na základní škole na tom prvním stupni, než se takzvaně přepne na nový režim?
Je to strašně individuální, nedá se to říct, jak dlouho. Ale zpočátku vždycky ten první týden to těm dětem dělá velké problémy. Mm-hmm. A nejenom jim.
I rodičům. S čím může být ještě problém? Třeba když se jedná o změnu školy, tak tam také může přijít nějaký...
Může se jednat i o přechod z prvního stupně na druhý, jo? Kdy vlastně pro to dítě je to jiný styl učení. Mnohdy na prvním stupni se setkává s jedním, s dvěma pedagogy, když to na tom druhém stupni už je na každý předmět jiný pedagog. Může tam být obava z toho, jak to dítě zvládne. Často se formují i nové kolektivy, takže jaké postavení to dítě bude mít v tom kolektivu. Pokud třeba někdy dítě má problém uplatnit se v kolektivu, tak samozřejmě tam ta obava u něho je na místě.
Přece jen z toho prázdninového režimu je taky dítě hodně rozjívené, spousta
je,
zážitků,
samozřejmě,
kamarádů.
Protože jednak zážitky, kamarádi, nové události a taky jako málo u kterého dítěte platí o prázdninách takový režim, jako když chodí do školy.
Máte nějakou univerzální radu, jak třeba přimět dítě, aby se zase začalo učit, aby opravdu se přimělo odpoledne otevřít učebnici, než aby se dívalo na televizi?
Univerzální rada opravdu neexistuje. Záleží to opravdu na motivaci, která musí být adekvátní věku dítěte.
Tak třeba pro základní školu první stupeň?
Tam u těch menších dětí, tam ty se dají daleko lépe namotivovat, ať už je to osobnost paní učitelky, ať už je to osobnosti rodičů, anebo opravdu tím, že se dítě naučí něco a bude znát něco jakoby více než všichni ostatní, nebo než ti ostatní.
U puberťáka je to asi trošku náročnější.
Tam opravdu je to hodně náročné. Ale je třeba taky těm dětem říct, že prostě i pro rodiče existovaly předměty, které byly pro ně lehčí a předměty, které byly náročnější a prostě, že i oni měli problém a že prostě ne vždycky to bylo ideální a nechtít po dětech to, co rodič sám u sebe nedosáhl.
Co když se ale dítě školy bojí, třeba písemek nebo špatných známek, anebo třeba neoblíbené učitelky, když tam figuruje ten strach?
Ten strach, tam by bylo určitě podstatné, aby rodiče kontaktoval se školou a toto se řešilo ve spolupráci se školou. Jestli je to opravdu strach z pedagoga, nebo je to jenom strach z písemky a pak ve spolupráci s učitelem, tady toto řešili. Xkrát jsme toto řešili se školami, se rodiči a vždycky se dala najít společná cesta.
Vždy je to o domluvě?
Je to o domluvě, je to o komunikaci, je to i o tom, jak rodič k tomu problému přistupuje.
Neklást asi úplně přehnané nároky na dítě.
Jednak přehnané nároky a taky ne vždy za to vinit školu.
Když už jsme tady nakousli ty učitele, tak často se stává, že si pedagog takzvaně na dítě zasedne. Dá se řešit a jak takováhle situace?
Otázkou je, jak zasedne. Jestli to tak vnímá dítě, nebo to tak vnímá rodič. Za 25 let praxe už jsem se setkala mnohdy s tím, že je to pouze domněnka rodiče, i když pedagog byl objektivní a měl dané nároky, které měl mít. Tam je to zase o komunikaci, o tom ujasnit si nároky, ujasnit si pravidla, které by dítě mělo dodržovat. Pokud už se opravdu tady toto stane, neříkám, že se to nemůže dít, tak pak to řešit buď ve spolupráci s vedením školy, anebo případně změnou školy.
Ano, takže pomůže změna školy nebo i možná přesunutí dítě do jiné třídy, kde třeba s tím učitelem nemusí být konfrontován.
Záleží na tom, jak se rodič rozhodne.
Strach ze školy ale může vzejít i z kolektivu. Tou nejhorší variantou je potom šikana. V dnešní době bohužel nic neobvyklého.
Víte, pojem šikana se hodně rozšířil a mnohdy rodiče přijdou s tím, že jejich dítě je šikanováno, i když to není tak. Spíš je třeba rozlišit, jestli opravdu tomu dítěti se děje něco, co je mu nepříjemné a nedokáže někomu říci dost. Takže vždy je potřeba nechat vychladnout hlavu, řešit to rozumně, zkonzultovat to, buď s pedagogy, v žádném případě nekonfrontovat ty děti. Pokud si není rodič jistý, není problém u nás na poradně obrátit se na metodika prevence, na kolegyni, která jim určitě pomůže.
Takže není ani řešení nakontaktovat se na rodiče, řešit něco touhle cestou. Nejdříve ten první styčný člověk má být učitel, který asi...
Aby rodič si opravdu osvětlil tu situaci, která
jestli
je.
Jestli se to skutečně děje, to, co říká jo, dítě.
Samozřejmě, někdy se může stát, že je to skrytá věc a ani rodič nedokáže toto rozklíčovat po konzultaci se školou. Ale říkám, není problém obrátit se buď to k nám, nebo ve škole existují metodici prevence, takže požádat o pomoc je. Ale v žádném případě nekonfrontovat děti.
Jak se dá vůbec řešit taková situace? Protože vzhledem k tomu, že děti jsou malé, ne vždy si asi uvědomí, co svým chováním způsobují, tak to může být hodně tenká hranice řešit šikanu.
Ta šikana se objevuje spíše ve vyšším věku, takže u těch zhruba druhostupňových dětí, u těch menších dětí se s nimi daleko lépe pracuje. Je tam potřeba pracovat s kolektivem jako s celkem a je potřeba, aby se toho účastnila i paní učitelka, pokud je paní učitelka vstřícná. Ujasnit si hodnoty, ukázat jim, co mi vadí, co mi nevadí, to, že někomu nějaká věc nevadí, druhá může být velmi nepříjemná a prostě, aby se děti naučili k sobě i chovat.
Jak často vy se třeba v poradně s podobnými případy setkáváte?
Objevují se tyhle ty případy, ale říkám, většinou tady k tomu se věnuje kolegyně, která přímo se s touto problematikou zabývá.
S čím se setkávají asi na každé škole, je také problém záškoláctví. Tomu se dá vůbec nějak předcházet, protože já to pamatuju, to znali maminka,
záškoláctví, babička. Záškoláctví se objevuje stále. Samozřejmě, že se častěji objevuje teda u druhostupňových dětí anebo na střední škole. Střední školy s tím teda mají velké problémy. konkrétně jedna střední škola, kterou já mám v péči, tak tam je to dnes a denně a je to vysoký stupeň nebo vysoká i počet hodin za školáctví. Ale z praxe vám můžu říct, že jsem třeba i kdysi dávno řešila za školáctví druháčka. A když jsme teda přišli na to proč, tak za školáctví vzniklo jenom proto, že přišel jednou pozdě do školy a škola byla zamknutá, nebyl schopen se do školy dostat. A další týden do té školy nechodil, protože měl strach, co řekne paní učitelce.
Na to, že vlastně zmeškal zavřenou školu.
Že přišel pozdě, nebyl schopen se do té školy dostat. Jako, jo. Ale samozřejmě, že za školáctví se objevuje. Často je to vyhýbání se písemkám, vyhýbání se zkoušení a často rodiče za školáctví dětí kryjí.
A omlouvají.
Ano.
Je proti tomu, dá se to proti tomu takto nějak bránit, že třeba učitelé upozorní rodiče, aby jakoby nepomáhali těm dětem? Nebo...
Rodiče to můžete upozorňovat, ale pokud je to jejich rozhodnutí, že absenci omluví, pokud škola není, nemá argument na to, že to tak nebylo, tak těžko.
Ale záškoláctví může vést až k vyloučení ze školy.
Na střední škole ano.
Mm-hmm. Tak to bychom měli na úvod dnešní poradny, kde s psycholožkou Zdeňkou Kratochvílovou probíráme návrat dětí do školních lavic. Už za malý okamžik se zaměříme také na prvňáčky, takže pokud máte doma malého školáka a chcete s něčím poradit, určitě vytočte naše telefonní číslo 59 611 22 66. Ještě jednou 59 611 22 66 a zeptejte se nás přímo ve vysílání. Otázky si ostatně můžete rozmyslet třeba během následující písničky.
Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Dětem skončily prázdniny a s nimi i dva měsíce bez starostného nic nedělání. Návrat do školy ale nemusí být vždy úplně hladký. Jak na problémové školáky dnes radí ostravská psycholožka Zdeňka Kratochvílová z ostravské pedagogicko-psychologické poradny, která je hostem dnešní poradny Českého rozhlasu Ostrava. Můžete se jí ptát i vy, a to na čísle 59 611 22 66. A jak už jsem naznačila před pauzou, tak teď si řekneme i něco málo k prvňáčkům, protože nám do redakce přišel dopis od maminky Petry, která právě vede své dítě do první třídy. A ta otázka zní, má se rodič stresovat tím, když dítě při nástupu do první třídy neumí číst jednoduchá slova?
Vůbec ne. Dítě nastupuje do první třídy hlavně proto, aby se v první třídě naučilo číst, psát a počítat. Takže maminka může být naprosto v klidu a prostě vyčkat, až bude řešit úkoly zadávané paní učitelkou. Takže stres není na místě. Hlavně to potom bude přenášet pouze na to dítko.
Co by teda mělo dítě umět třeba, než nastoupí opravdu do té první třídy, nějaké základní návyky by mělo asi mít?
Tak samozřejmě dítě by se mělo přinášet základní návyky z rodiny, s čím se v dnešní době i potýkáme, protože tyto návyky chybí. Ale v takové té oblasti, která je potřebná pro zahájení výuky čtení a psaní, tak samozřejmě je to dílčí zrání jednotlivých funkcí, ať už je to sluchová analýza, sluchová syntéza, pravolevá orientace. Mělo by relativně zvládnout pohyb ruky, sladit s pohybem oka, z ostatních jako věcí je to vůbec fyzická vyspělost, samostatnost, schopnost orientovat se v prostředí, schopnost přijímat i vrstevníky, spolužáky, emocionální vývoj dítěte, zvládat úspěch, neúspěch, s čím mají dnešní děti velký problém.
Opravdu?
Ano, protože rodiče, nebo s čím já se hodně potýkám, no předškoláčku, tak rodiče v nich neustále vidí malé děti, takže se jim velice vychází vstříc, ale málo kdy, ať už je to u hraní běžných her, je dítě trénováno na to, že se může i setkat s neúspěchem.
No, ono je asi i potom problém, když rodič dítě hodně připravuje na první třídu, učí ho písmenka číst, potom asi se v té škole nudí a trochu i vyrušuje.
Samozřejmě kvalitní pedagog pozná, kdy je to naučené a pokud dítě k tomu nedozraje, tak je to opravdu jenom nadrilované. Pokud dítě přichází do první třídy a umí číst, zpravidla počítat, někdy psát tiskacím písmem, tak samozřejmě je to i osobnosti pedagoga, jak dítě zaujmout. Tahle ta situace se dost často objevuje, Takže i v Ostravě se otvírají třídy, které se věnují dětem, které potřebují trošičku více rozvíjet. Neříkám, že rozvíjet více než ostatní, ale jsou připravenější.
Mluvíme o talentovaných dětech? Nebo i s třeba velkým nadáním?
Spíš nejedná se o vyložně nadané děti, ale jsou to děti, které se dobře rozvíjí. A ta třída není nastavená jako pro nadané děti, ale je to třída, která je určená pro děti s rozvojem talentu a nadání. Takže existuje to na jedné ostravské škole, kde teda ta výuka probíhá trošinku i jinak, ale rodiče, pokud budou mít zájem, na stránkách si určitě najdou, můžou si jít do výuky podívat, ta výuka je opravdu zajímavá. Ale v každé třídě běžné základní školy se vám objeví dítě, které zvládá čtení, které zvládá matematiku, takže je to jenom o tom zabavit ho, dát více trošku úkolů, zaměstnat, aby nemělo čas rušit.
Kdy je naopak lepší tu školu o rok oddálit? Jak se to pozná, že je potřeba dát ještě dítěti rok čas?
Mnohdy se obracejí rodiče sami, mnohdy avizuje předškolní zařízení, pokud dítě navštěvuje. Mnohdy je to i na doporučení pediatra. Jsou to děti, které jsou třeba nesamostatné, v sociálních situacích nejisté, nebo vzrůsté tělesně drobné. Takže samozřejmě těch okolností je mnohem, mnohem více. Takže šance na odložení povinné školní docházky je do 31. května, než dítě nastoupí povinnou základní docházku. Pokud dítě nastoupí do první třídy a problém se objeví a je tak výrazný, že je potřeba to řešit dodatečným odložením povinné školní docházky, které je možné v průběhu prvního pololetí.
V první části naší poradny jsme mluvili o změně režimu po prázdninách. To ale je ještě zdvojnásobeno právě u prvňáčka, který vůbec nezná školní prostředí a musí se úplně od základů přizpůsobit. Jak mu pomoct, aby to bylo co nejpřirozenější?
Samozřejmě ta změna není jenom pro prvňáčka, ale je to i změna pro rodiče, protože škola má nároky, které mateřská školka tak nemá. Takže samozřejmě tam se zžívá celá rodina, ale u těch prvňáčků je to opravdu o motivaci. O tom, jak ho namotivuje paní učitelka, o tom, jak rád chodí za kamarády. Takže mnohdy děti, které přichází z jedné mateřské školky, nastupují do jedné třídy, tak tam málo kdy bývá problém s tím, že by dítě nechtělo chodit do školy z toho počátku. Tam se ten problém může objevit až při těch nárocích na jeho výkon. A mnohdy rodiče mají neadekvátní nároky na své děti už v prvních třídách.
Mám tady ještě jeden dotaz od posluchačky Ireny, který taky souvisí právě s nástupem dětí do první třídy. Posluchačka Irena momentálně vede své dítě, dcerku, do první třídy a zvažuje, jaké kroužky při škole vybrat. Nechceme ho ale ze začátku přetěžovat. Kolik kroužků byste, paní psycholožko, doporučila? Rádi bychom dceru vedli jak ke sportu, tak i k uměleckým oborům. To je ten dotaz.
Samozřejmě, že maminka má reálný pohled, takže prvňáčka v žádném případě nepřetěžovat. Nechat ho zvyknout si na stávající režim. A je třeba si uvědomit, že pokud dítě navštěvuje družinu školní, tak v té škole tráví spoustu času. Takže mnohdy to dítě stráví ve škole a v družině daleko více času než rodič v zaměstnání. Takže pokud je šance v rámci družiny nějaký kroužek, samozřejmě ano, ale i já osobně bych volila si jeden kroužek a pohybovou aktivitu, kterou jde využít během volnočasových aktivit s rodiči.
Takže pohybový kroužek nebo tady ten další nad rámec ještě družiny nebo spíš začlenit, zakomponovat to do toho?
Pokud prostě je možno tady toto začlenit v rámci školní družiny, což na některých školách je možné, tak je vhodné to využít. A potom už vlastně, kdy rodič si vyzve na dítě z družiny, tak ten prostor už zůstává na přípravu do školy a na trávení času s rodiči.
To říká můj dnešní poradnový host Zdeňka Kratochvílová z Ostravské pedagogicko-psychologické poradny. Tak už jsme si řekli, jak se vrací děti do školy, jak vypravit prvňáčka do školy. A mě by ještě zajímalo možná se trochu zaměřit na poruchy učení, protože s tím se taky můžeme setkat u školáků. Mě by asi zajímalo, jak nejlépe poznat, co je ještě lajdáctví a kde už začíná skutečný problém. Kde ještě dítě fláká třeba psaní nebo se mu nechce učit, tak kde už prostě jak poznat, že s tím počítáním má třeba skutečný problém?
Teď je potřeba rozlišit, jestli mluvíme o poruše matematiky, což je dyskalkulie, anebo o poruše čtení, což je dyslexie, porucha pravopisu, dysortografie. Samozřejmě ty poslední dvě zmiňované je možno diagnostikovat už po zvládnutí čtení a psaní, to znamená ke konci první třídy, ale je třeba také a tu diagnostiku provést tak, že pokud dítě nastupovalo do školy a nebylo optimálně připraveno, tak někdy vznikají náznaky poruch, ale poruchu jako takovou se nejedná. Ale samozřejmě ta diagnostika je tam možná a pokud je to závažný stupeň poruchy učení, tak samozřejmě ten je potřeba ošetřit stejně tak, jako ve školách je možno umožnit reedukační péči, což je vlastně práce speciálně cvičeného pedagoga, který ví, jak tuto poruchu kompenzovat. Neznamená to ale to, že pedagog všech vyřeší za rodiče, musí spolupracovat rodiče a je to spolupráce rodiny a školy.
Mm-hmm. Jak probíhá takové testování? Vy jste zmínila, že se to dá diagnostikovat, tak to jsou nějaké speciální testy?
Samozřejmě existují speciálně pedagogické testy, které umožňují diagnostiku poruchu čtení. Stejně tak dítě absolvuje psychologické vyšetření a tam vlastně se konfrontuje při jeho mentálních předpokladech, jaké má výkony v tom čtení a jaké výkony by měly být.
Jde vůbec nějak předcházet poruchám učení nebo je to vrozené?
Z části poruchy učení jsou i vrozené, je tam vysoký podíl dědičnosti a porucha učení se může objevit i u dítěte, kdy rodiče neměli žádné problémy. Samozřejmě je potřeba i, pokud konkrétně mluvíme o dyslexii, věnovat i pozornost při základním nácviku čtení. Jestli dítěti dělá problém skládat hlásky do slabik nebo slabiky do slov, někdy je to ovlivněno i nesprávným čtecím návykem, ale tady toto všechno jsme schopni z rodiči probrat a navést je, jak dítěti doma pomoci.
Když zjistíme, že má naše dítě nějakou poruchu učení, lze se školou dojednat, aby mělo nějaké úlevy nebo aby se na něj pohlíželo jako na dítě s poruchou učení?
Pokud má dítě specifické poruchy učení, tak samozřejmě se vypracovává naše doporučení, které škola bere v potaz, takže je tam respektování těchto obtíží. Ale neznamená to, že mu budeme tolerovat všechno.
Jak pracovat doma s takovým dítětem, které má nějakou takovouhle specifickou poruchu? Existují nějaké speciální i pomůcky, nějaké pracovní sešity nebo něco napadá mě?
Určitě ano, pomůcek je spousta, existují i počítačové programy, ale vlastně vždy kolegové, speciální pedagogové, rodiče v tomto směru navedou.
Mm-hmm.
Ale poslední dobou se hodně setkáváme s nezájmem rodičů.
Tak to je škoda. Tak ještě než se rozloučíme s dnešní poradnou, která už se pomalinku chýlí ke konci, tak pojďte mi říct, jaká je obecně náplň vaší pedagogicko-psychologické poradny, s čím se na vás mohou vůbec rodiče školáků obrátit?
Víceméně v naší kompetenci je diagnostika dětí od 3 let do ukončení vyšší odborné školy. Setkáváme se i s diagnostikou dospělých, kteří se na nás obrací. Jsou to problémy při návštěvě, při školky, školy, výchovné problémy, které řešíme potom ve spolupráci s dalšími odborníky. O to vyšetření u nás si každý rodič může zažádat sám, neznamená to, že pouze na doporučení školy, buď to telefonicky nebo osobním kontaktem, není problém.
Máte k dispozici nějaký kontakt, že bychom našim posluchačům řekli, na jakou třeba e-mailovou adresu se mohou obrátit?
E-mailovou adresu určitě ano, a existuje ještě, každý z našich kolegů máme vlastně svůj region, kde máme školy, které máme v působnosti, takže když si rodiče rozkliknou naše webové stránky www.ppp-ostrava.cz, tak tam je rajonizace škol, a na kteréhokoliv kolegu se můžou obrátit. A nebo přímo telefonicky na naše sociální pracovnice a telefon je 553 810 700 nebo 701. To je na pracoviště v Ostravě Zábřehu. A ještě máme detašované pracoviště v Ostravě Porubě. A tam je telefonní číslo 553 810 10 750.
Poradíte třeba i s výběrem budoucího povolání nebo vhodné školy pro dítě?
Určitě ano, i s tímto se na nás rodiče obracejí.
Tolik psycholožka Zdeňka Kratochvílová, která byla hostem dnešní poradny, kde jsme se věnovali dětem a jejich návratu do školy. Já jsem ráda, že jste poslouchali naši dnešní poradnu a já se teď s vámi loučím od mikrofonu. Hezký den přeje Kateřina Daňková.